galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin Jimcaha bisha January ee sanadka 2023-kan waa 13, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena voasomaly.com. saacadduna haatan 4:00 waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegayno madmadowga soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland.
mowqifkaasaan soo saarnay ah in maaragtay dowladda federaalka ee annaga aan wada hadalno qodobada iyo sidaan wax u aragno dooda annaga inoo furanto, laakiin khilaaf hadda furmay iyo dowladda federaalka ee Puntland oo kala taagan ma aha.
waraaqada ka soo baxay 9-kii bisha January madaxtooyada Puntland 3 inood bay ii leedahay marka aniga aan fiiriyo. ta waxaan u aragnaa go-aan lagu degdegay inuu yahay runtii waxa weeyaan ama state ha ahaatay ama federaal ha ahaatay cidkastuu ku dhaqanka sida uu yahay ugu dhaqanqay u raacday waxaa keliya heshiisu uu yahay waxa weeyaan waa 4.5.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan maamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay qorshe lagu baarayo guryaha magaalada oo ammaanka lagu sugayo qarax iyo dagaal ka dhacay tuulooyin ku yaala degmada Jowhar. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, marka horese ku soo dhowaada warkii dunida aan idin akhriyo. xogeyaha amniga gudaha ee dowladda Mareykanka Alejandro N. Mayorkas ayaa waxaa shalayta uu ku dhawaaqay in dadka Soomaalida ee aan sharciga ku lahayn Mareykanka ay sii joogi karaan 18 bilood oo kale. kordhinta joogitaanka dadkaasi ayaa ka bilaabanaysa bisha March 18-keeda 2023-ka, waxaana ay ku eg tahay bisha September 17-keeda ee sanadka soo socda ee 2024-ka. waxaa sidoo kale uu sheegay in Soomaaliya mar kaleeto loo asteeyey inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. Mareykanka wuxuu awood u yeelan doonaa in uu gabaad ilaalina siiyo Soomaalida, ayuu yiri. colaadaha iyo dhibaatooyinka bini-aadminimo ee socda oo ay weheliyaan masiibooyinka dabiiciga, cudurrada, saameynta argagixisada, dembiyada rabshadaha iyo dagaalada u dhexeeya maleeshiyo beeladyada awgood ma awoodi karaan inay ku laabtaan dalkooda, ayuu yiri xogeeye Mayorkas. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan, Xuseen Amrab Dolahayn, ayaa waxa uu sheegay maanta oo Jimco ah in wadahadallada dalalka gobolka ee xurguftu u dhexayso ee Iiraan iyo Sacuudiga ay sii soconayaan, waxaana suurtagal ah in ugu dambaysta dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee go-ay. Xuseen Amran Dolahayn ayaa waxa uu wariyaasha ugu sheegay magaalada Beyruud maanta inuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga, Amir Faysal bin Farxaan Al-Sacuudi, intii lagu guda jiray shir ka dhacay dalkaas Urdun bishii hore, kaasoo ay kasoo qayb galeen madax ka socotay Bariga Dhexe iyo Yurub. kulanka labada wasiir dibadeed ayaa ahaa kulankii ugu heer sarreeyey ee dhex mara labada daltan iyo markii ay xiriirka kala goosteen 7 sano ka hor. Sacuudiga oo ay ku badan yihiin sunniyiin iyo Iiraan oo ay ku badan yihiin dadka shiicada ayaa khilaaf ugu dhexeeyay tan iyo kacaankii Islaamiga ahaa ee Iiraan ka curtay sanadkii 1979-kii. balse xiriirkoodu waxa uu aad usii xumaaday kadib markii sanadkii 2016 dalka Sacuudiga uu dilay wadaad shiica ahaa oo lagu magacaabi jiray Nimr an-Nimr, dhacdadaasi oo dhalisay mudaaharaadyo ka dhaca labada dal. Magaalada Tehran, dibadbaxayaal ayaa dab qabad siiyey safaaraddii Sacuudiga, xiriirkooduna uu aad u xumaaday. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Malawi, Kumbes Kandood Chibonda, ayaa waxay sheegtay in daacuunkii ugu xumaa ee saameeya Malawi 20-kii sano ee lasoo dhaafay uu galaaftay nolosha 750 qof, halka madaxa ururka caafimaadka adduunka uu ku tilmaamo dalkaasi uu ku yaala koonfur bari Afrika in uu ka mid yahay kuwa ugu daran ee ay asiibeen cudurro caalamiya oo weli sii socda, kuwaasi oo leh dhimasho baahsan. Wasiirka caafimaadka ee Malawi Kandodo Chibonda ayaa waxa ay amar ku bixisay shalayto in la xiro ganacsiyo badan oo aan haysan biyo nadiifa, musqulo, tasiilaad nadaafadeed, iyo weliba in xanibaad lagu sameeyey iibinta cuntooyinka hore loo soo kariyey. Chibonda ayaa ku tiri hadal ay soo saartay, waxaan sii wadaynaa inaan diiwaan gelino tiro sii kordhaysa oo kiisaska ah oo dalka oo dhan ah, inkastoo ay jiraan, bay tiri, calaamado hoos u dhac ku yimid ee isu gudbinta cudurka iyo dhimashada meelo yar, waxaana ay codsatay in loo hoggaansadaado dowladda nadaafadda. Warkiina dhegeystayaal, waa dhageyntaas. Salaam wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Aan ku bilownay maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu xoojinayo ammaanka Muqdisho oo lagu baarayo guryaha magaalada ku yaala. Hadalkan oo ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga ayaa waxa uu daba socdaa hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka jeediyey shalay banaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho ee ahaa in dadka ay ka feejignaadaan cidda ay guryaha ka ijaarayaan. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyeena Cabdicasiis Axmed Barrow.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diiri Yabo, oo ka hadlay nabadgelyada magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan baaritaano lagu xaqiijinayo nabadda caasimadda si looga hortago falal ay suuragal tahay in Al-Shabaab ay fuliyaan. Isagoo la hadlaya warbaahinta dowladda, ayaa waxa uu hadalkiisa ku sii daray in hadafka ugu weyn oo ay arrintan ugu gol leeyihiin ay tahay in Muqdisho ay noqoto meel amni ah oo la isku hallayn karo, sidoo kalena maamulka gobolka Banaadir uu kaalin ku yeesho dagaalka ay dowladda ku jirto ee looga soo horjeeda Al-Shabaab.
In hadda kadib guri kasta la geli doono dadku inaysan shakin, inaysan isdhihin maxabaa laynka raadinayaa dhilqaha ku dhex jira ama khawaarijta ku dhex dhuumanaydo isku dayayda inay maaragtay ku dhex dhuumaalaystaan oo dadkaas ay ku dhex noolaadaan, ayaan rabnaa inaan maaragta ay samar dambe nagu dhex noolaan. Sidaa darteed, haddii aad aragtiin isbeddel ka dhaca degmooyinka oo xagga maaragta guryaha in la ogaanayo dadka ku nool, ha u qaadanina maaragta inay wax cusub ay tahay. Kacdoonkii maanta lagu dhawaaqay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqay, shacabka gobolka Banaadirna ay diyaar yihiin, maamulka gobolka Banaadirna inuu hogaamiye la rabo. Waxaan rabnaa inaan isbeddel la taaba karo xagga amniga aan la nimaano annagu hay-adaheenna amniga kaashanayna hadduu Ilaah yiraahdo. Marka guri guri ayaa dad loo baari doonaa magaalada. Dadkana qof kasto waxa uu yahay, meesha uu ka yimid, guriga uu ku nool yahaa la ogaa doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. Marka qorshe cad iyo la xisaabtan cad ayaa imaan doona.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diiri, ayaa waxa uu sidoo kale qeexay in si la mid a gobollada kale ee dalka oo ay dowladdu ku howlan tahay in Al-Shabaab laga saaro, gobolka Banaadir ay uga shaqayn doonaan nabadgelyadiisa. Waxa uu bulshada ku nool caasimadda Muqdisho ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada.
Waxaba maaragtay ma dhici doonto mana dhici karto in inta madaxweynihii jamhuuriyadda uu dagaalkii ku dhawaaqo horay uu ugu dhawaaqo waa ogtihiin oo gobollada oo dhan dagaal aa nimankan ugula jiray, dagaal xoog lahaa ka socday oo looga guuleysta weliba oo degmooyin fara badan lagu xoreeyey. Marka magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadirna wuxuu la mid yahay gobolladaasuu la mid yahay, waa in marka isbeddel aan la nimaana. Isbeddelkan la imaan doona hadduu Ilaahay yidhaahdana waa midkaas aan sheegayo. Marka ha la dulqaato, ha loo diyaar garoobo, hana loo dulqaato maaragtay khawaarijtaasaa la baaraaya hadda, qofna looma dan lahane inay dadku maaragtay saas u ogaadoon u diyaar garoobaan. Haddii kale hameen kasta maaragtay iyo maalin kasto bumbadaas xuntaaho oo tuuganimada ahay dadka kula dhex jiraaya oo ay markasta maaragtay dadka ku gaadaayaan hameen kasta meel hebel ay ku tuuraan, xaafadaasay ku tuuraan, degmadaasay ku tuuraan ay dhacayda.
Guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan gobollada ku dhow caasimada dalka, ayaa waxaa ka socda dagaal dowladda ay uga soo horjeeda Al-Shabaab oo muddo dheer deegaanadaasi qaar maamulayay. Al-Shabaab oo ku xiran Al-Qaacida waxaa laga qabsaday dhul ballaaran. Dhinaca kale, isu soo bax ka dhacay magaalada Muqdisho uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu taageeray guusha ciidamada dowladda oo garab ka helaya qabaa'ilka deegaanka ay ka gaareen dagaalada socda. Al-Shabaab ayaa waxay Muqdisho horey uga fuliyeen qaraxyo xoogan oo ay ku waxyeeloobeen dad u badan rayid, wixii ka dambeeya markii uu talada la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, inkastoo ay horey sidaas oo kale qaraxyadaasi u dhici jireen. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dowladda Mareykanka iyo Kenya ayaa shalayto shaaciyey in $10 million ay ku abaalmari doonaan ciddii keenta xog ku saabsan Maxamuud Cabdi Aadan iyo xubno kale oo mas-uul ka ahaa weerarkii Hotel Dusit D2 ee magaalada Nairobi lagu qaaday bishii January ee sanadkii 2019, halkaasoo ay ku dhinteen 22 qof oo uu ku jiray muwaadin Mareykan ah, halka ay ku dhaawacmeen tiro kale. Kooxda Al-Shabaabna ay sheegato weerarkaasi. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Dowladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa shalay ku dhawaaqay inay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $10 million ay siin doonaan ciddii keenta warbixinta iyo macluumaadka ku saabsan Maxamuud Cabdi Aadan oo ahaa ninkii hogaaminayay weerarkii ay 22 qof ay ku dhinteen ee ay kooxda Al-Shabaab ay bishii January ay sanadkii 2019 ay ku qaaday hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi. Dadkaasi weerarka lagu dilay ayaa waxaa ku jiray muwaadiniin Mareykan ah. Kooxdii weerarka hoteelka Dusit ku qaaday ee Al-Shabaab ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu hogaaminayay Maxamuud Cabdi Aadan oo la sheegay inuu yahay nin Soomaali Kenyan ah oo ay sidoo kale weheliyeen xubno kale oo Kenyan ah. Agaasimaha waaxda dambi baarista Kenya ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano DCI, Amin Maxamed Ibrahim, iyo safiirka Mareykanka ee dalka Kenya Meg Whitman oo shir jaraa'id oo wadajir ahaa ku qabtay xarunta dambi baarista ee Kenya ayaa ku dhiirigeliyay dadweynaha inay la soo xiriiraan laamaha ammaanka ee Kenya haddii ay helaan amaba ay hayaan xogta iyo muuqaalka eedeysane Maxamuud Cabdi Aadan. Maxamuud Cabdi Aadan, ninka la sheegay inuu hogaaminayay weerarkii hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi, ayaan ilaa iyo hadda macluumaad sax ah oo dhammaystiran aanan laga haynin, taasoona keentay in dowladaha Mareykanka iyo Kenya ay dadweynaha ku dhiirigeliyaan inay u soo gudbiyaan warbixinta iyo macluumaadka ninkan iyo raggii kale ee la socday. Haddaba maxay ka dhigan tahay tillaabadan ay ku dhawaaqeen dowladaha Mareykanka iyo Kenya kadib 3 sano weerarkii hoteelka Dusit 2? Maxaa laga yaqaanaa taariikhda Maxamuud Cabdi Aadan, ninka madaxiisa la dul dhigay lacagta malaayiinta dollar? Waxaan su'aalahaasi weydiiyey Axmed Muuge oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo gobolka.
Waxayna dul dhigeen lacag gaaraysa $10 million oo markii loo bedelay lacag Kenya ah $1 billion iyo $200 million $1.2 billion Kenyan shilling. Ninkan Maxamuud Aadan waxaa aqoon fiican lagama hayo, waa nin Somali Kenyan ah, kuna eedeysan inuu ka dambeeyey dhibkii iyo dilkii ka dhacay 2019 hoteelka Dusit D2 ee magaalada Nairobi. Hoteelka waxaan ognahay inay ku dhimatay 22 qof, ay ku jireen dad rayid ah iyo dad shacab ah, ayna sheegatay arrinka asaga ah Al-Shabaab. Marka dowladda Mareykanka oo kaashanayso xogbarayaasha dalkani Kenya ayaa waxay ku soo eedeeyeen ninkaas inuu ahaa mastermindkii ninkii ka dambeeyey falka asaga ah. Saa daraadeedna waxay dhaheen nin wax arrin warka ku war ku saabsan iyo information walba oo qusay ninkaas cidii noo soo sheegtaa, waxaan siinaynaa lacag gaaraysa intaas emailadoodii iyo nambaradoodii bay runtii la wadaageen bulshada, websiteyada caalamkana way wada geliyeen.
Ninkan iyo nimanka kale la socdaa wax xoogaa oo dheeraada oo intaas ka baxsan oo laga haya ma jiraan?
Runtii raggan ayaga ah, raggii ka horreeyay bil ka hor waxaa la baahiyey saddex nin, axmed diiriye, mahad karata iyo ina mustafa, waxay dul dhigeen lacag sidoo kale ah $10 million saddexdaa nin. Laakiin waxay ku tusinaysaa maxamuud cabdi aadan fayjignaanta ay ka qabaan. Lacagta ay dul dhigeen maxamuud iyo raggii saddexda ah waa isku mid. Raggan waxay dul dhigeen $10 million, ninkana waxay dul dhigeen $10 million. Marka bilka hore unbahayd markay shirka jirayd qabteen, raggii hore information yar iyo waxay warbaa laga yarhayay. Laakiin runtii ninkan totally newskiisa informationkiisa aada buu u hooseeya, walow profile wax lagama hayo information cad.
Kooxda Al-Shabaab ayaa 2 maalmood ka hor qarax ka dhacay ismaamulka Gaarisa waxay ku dileen ilaa 4 injineer oo Kenyan ahaa, kuwaasoo ahaa injineerada ka shaqeeya wadooyinka wadanka.
Waxaa sidoo kale sii ziyaadaysay baryahan wadanka Kenya dhaqdhaqaaqa xagga sirdoonka militariga iyo dambi baarayaasha wadanka u kala gooshaha iyo gobolada, khaasatan gobolka waqooyi bari. Waxaan ognahay 2 beri ka hor inay ka dhacday qarax uu ka dhacay gobolka Garissa. Rag injineero ah oo wada dhisahay oo Kenya National Highway Authority oo institutionka u shaqeynahayay meesha ayada lagu dilay qaraxa, ayadana runtii ay sheegatay kooxda Al-Shabaab. Marka iskaashiga dowladda Kenya iyo dowladda Mareykanka waxay tahay mid strategic ally oo horeanba soo jiray, haddana waxay sii arkaysaa inuu sii ziyaadahayo mar walba. Shirjira aidyada ku saabsan terror groupska iyo arrimaha imagine issueska East Africa runtii mid laga abaabulo magaalada Nairobi.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Maanta waxa uu ku saabsan yahay mudmuduuga soo kala dhexgalay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka Puntland. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana noogu soo diyaarisay magaalada Boosaaso.
kulanta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii Falanqaynta oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka Falanqaynta toddobaadkan ayaan ku eegi doonaa khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland kadib markii qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland 9-kii bisha January sanadka 2023 lagu sheegay in Puntland ay u dhaqmi doonto sidii dowlad madax bannaan oo kale inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya, iyadoo hanaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland. Go'aanka ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay iyadoo la raacayo qodobo ka mid ah dastuurka federaalka ah iyo dastuurka Puntland in ay si gooni ah dowladda federaalka ah ugala xaajoon doonto Puntland heshiisyada dowlad dhiska, gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah, awood qaybsiga, habdhiska amniga, wadaagga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah. Haddaba go'aankan Puntland ay gaartay kadib madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa 11-kii bisha January sanadka 2023 mar uu ka hadlayay shirkii sanadlaha ahaa ee garsoorka Soomaaliya, waxa uu sharaxay farqiga u dhexeeya awoodaha dowladda federaalka ah iyo tan maamul goboleedyada. Haddaba inta aynan dhegaystayaal u gudagelin barnaamijka, aynu wada dhegaysano hadalka madaxweynaha.
Federaalaynta waan u istaagnay markii hore, waxaan dhisnay nidaamkii federaalka ah ee dalka sanadkaas, ilaahay intaasuu nagu guuleeyey, maantana ilaa hadda wuu jiraa nidaamkii. Awoodsiinta iyo xaqiijinta iyo federaalaynta hoos u dadajinta waayo wax naga dhiman. Dalkan 2 waxyaabood inaan laysku qaldinaan rabaa: dalka in la federaaleeyo waa mid, dalka in laysku haayo oo hal dal uu noqdaana waa mid kale. Dalka in la federaaleeyo macnaheeda ma aha dalku inuu kala tago oo qofba meesha rabta iska aadi karta, ma aha maya. Jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, jamhuuriyad la yiraahana oo hal ka mid ah labada boqol dowladood ee adduunyada ka jira kamid ahaana hal dowladaannahay, hal dalaannahay. Muwaadinka Soomaaliyeed geeskaas ha ku noolaado ama geeskaa kale dalka ha uga noolaado, isku xuquuq waaye. Mid muwaadinka darajada koowaad iyo mid muwaadinka darajada labaad ma qabno, weligeenna sooma qabin, haddana ma qabayno. Sidaas daraaddeed wax kasta oo muwaadinka Soomaaliyeed ee raas Gambooni jooga iyo kan raas Caseer jooga iyo kan Laawi Cadde jooga wada taabanayo dowladda dhexe mas-uulka ah, dowlad goboleed mas-uulka maaha. Wixii taabanayo deegaankaas u gaar ah ee deegaankaas horumarkiisa, wanaaggiisa, amnigiisa hoose, amuurihiisa hoose taabanayo dhanna waxaa ka mas-uul ah dowlad goboleedka ka mas-uul ah. Wixii labadaas ka soo hara ee meel dhexe ah ee wada taabanayo, haddii dhinacan loo fasiro muwaadiniinta dhan taabanayo, haddii dhinacan kale loo fasiro muwaadiniin deegaan taabanayo, waa lagaaba wada tashi, waa laga wada tashanayaa, go-aana laga wada gaarayaa, wadaagaa la yiraah. Nidaamka federaalka ee aan rabnaahay inuu sidaa u qeexnaado waay. Ma doonayno dalka Soomaaliya gudihiisa laba muwaadin oo kala xuquuq ah, oo kala maxaanku iraahday heybad ah, oo kala ixtiraam ah inay ku noolaadaan, ma rabno. Dadka qaarkiis ayagoon ogeyn waxa ay ka shaqaynayaan inay sidaas tahay, muwaadiniinta oo la kala fadilo, deegaanada oo la kala fadilo, dadka oo la kala muxuu ahayo isku, dadka oo la kala celiyoon inay isku soo noqdaan aan la ogolaanin, ay dadka qaarkiis waxay u arkeen inay tahay nidaam hoose oo u gaar ah dadka maya. Deegaan kasto Soomaaliyeed maslaxadiisa waxay ku jirtaa Soomaaliya inay isku furan tahay, hal dal tahay, xuquuq siman leeyihiin. Deegaankaas hadduu kasoo tago deegaankaas taga uu degi karo, ku noolaa karo, maxaan ku raadaa ku dhaqmi karo, xagga kale hadduu mid kale u guuraay ay sidoo kale ay tahay. Laakiin jasiirada kala xirxiran oo midba midka kale difaac uga jiro, dalkan 1991 bilowgeedii ee dagaal sokeeye ka bilowday waa la kala miirmay ummadda ayadoo isku dhex jirta, oo Soomaali mid kasta meel kasta degan yahay, oo deegaan kasta la wada degan yahay, oo aan ninkana muxuu ahay muxuu halkan kasoo doona aan la islahayn, ayaa baraayadaasi dhacday, waa la kala miirmay. Dowladda Soomaaliya ama jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya mas-uuliyadda saaran waxay tahay dadka inay isku soo celiso horta, dadka Soomaaliyeed inay isku soo noqdaan, inay isku soo noqdaan oo dad walaalo ah, isdhex degan oo Soomaali ah, oo muwaadiniin ah, oo dalkan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la yiraahdo dhexdeeda xuquuq siman kule inay noqdaan, oo ninba meel degi karo. Qabaa'ilaan u kala miiranay waan ognahay, waan garanaynaa. Qabiil oo deegaankiisu ku filan yahay ma jiro. Qabiil kasta waxaa anfacaya Soomaalinimo. Soomaalinimo wax ku helaya. Soomaalinimo muxuu heybad iyo sharaf iyo karaamo ku yeela karaa. Maxay ahayday xadiidka ahlu Makka shu'uuntooda ayaga yaqaan Soomaan, deegaankaas shu'uuntiisa hoos asaa yaqaan, madax banaan shu'uuntiisa hoos ku xalistan waaliye, waana la sii oo dastuurka siinay.
Barnaamijka falanqaynta toddobaadka waxaa marti noogu ah siyaasi Faarax Cali Shire oo horay u soo noqday wasiirka maaliyadda Puntland, si dhowna ula socday arrimaha dastuuriga ah ee la isku hayo. Caarshe Maxamed Siciid Aw Muuse, wasiirka tamarta, macdanta iyo biyaha Puntland, oo aaminsan in maamulka Puntland uu xaq u leeyahay go'aankan, iyo siyaasi Cabdirasaaq Axmed Shoole, safiirkii hore ee dalka Soomaaliya u fadhiyey waddanka Suudaan, isla markaasna go'aanka Puntland gaartay u arka mid wada tashi u baahnaa. Dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta toddobaadka. Aad ba umahadsantihiin. Aan sii ugu horeyn wasiir Caarshe Siciid Aw Muuse. Wasiir, muxuu yahay khilaafka ee sababay Puntland in ay go'aankan soo saartay?
Saadumo, waa mahadsan tahay. Horta, marka hore khilaaf abuurmay oo hadda jiraa ma jiro. Puntland lixjeclo badanaa Soomaaliya ka haysa, muddaan ka shaqaynayna howlahan, waxaa hadda soo baxayna waa uun sida aan u aragnay wax loo saxi karo. Marka khilaaf lama oran karo. Hadda khilaaf ba abuurmay ee Puntland iyo dowladda federaalka khilaaf u dhexeeya ma aha. Annaga xiriirkii iyo wada shaqayntii iyo wixii jira waa sidoodi. Laakiin arrimaha hortabinta leh ee dastuurka ugu horeeyo ee hanaanka dowlad dhiska federaalka ugu horeeyo ee doodii aan ka qabnay ee sida wax loo saxi karo baa waxaan caddeynay dhinaceena annaga sida ay nala tahay dowladdu u daaray cadayse. Marka mowqifkaasaan soo saarnay ah in maaragtay dowladda federaalka annaga aan wada hadalno qodobada iyo sidaan wax u aragno dooda annaga ay noo furanto, taasaa buusishikiinu yahay, taladeennuna tahay. Laakiin khilaaf hadda hurmay iyo dowladda federaalka ee Puntland oo kale taagan ma aha.
Laakiin wasiir, si madax banaan baan waxu maamulanaynaa haddii aad tiraahdo, maxay u muuqataa?
Si madax banaan waxu maamulanaynaa stiil waxay ku jirtaa xeendaabkii dastuurka ku jirtaa, dastuurkii Puntland, dastuurkii dowladda federaalka ku jirtaa. Wax xeendaab ka baxsan ma aha. Wax hadda soo booday oo ma aragtay qaanad laga soo saaray ma aha, waa wax weligay jiray weeye. Ee proceskii iyo qaabkii geedi socodka ahaa ee hanaanka shaqada u hagaagi lahayd unbaan rabnaa in la saxo. Talada iyo buusishiga aan soo jeedinayna waa taase ee khilaaf horle iyo maaragta kala guur ma aha.
Barshaq Shoole, sida u aragtaa go-aankaas?
Saadmaa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha v o e ba. Go-aankaas aniga waxaan u arkaa go-aan lagu degdeg inuu yahay, aysan ahayna haddoo kale inuu soo baxo. Khilaafka Puntland iyo isfaham waaga Puntland iyo dowladda federaalka ah hadda ma bilaaban, ee muddii soo jiitamayey laga soo bilaabo 2000 iyo markay TFG-ga ahayd 2012-2013 intaas buu soo jiitamayey. Dowladihii Puntland xilligaas ilaa xilligaas saddex dowladood baa soo maray, khilaafkaana waa uu jiitamayey. Haba yaraatee ma dhicin dowlad inay qodobka afaraad ee dastuurka Puntland inay miiska soo saarto ma dhicin. Maxaa yeelay waa is-afgarawaa u baahan wada hadal iyo wada xaajood in lagu dhameeyo. Laakiin qodobka kasoo baxay, waraaqda kasoo baxay 9-kii bisha January madaxtooyada Puntland, saddex inood bay ii leedahay marka aniga aan fiiriyo. Number one, processkii ay ahayd waraaqda inay marto ma aysan marin. Wadatashi bay u baahan tahay. Qodobka afraad ee dastuurka Puntland baa qoraya sida loo sameynayo wadatashiga. Go-aanka heerkaas si loo gaarayo waxaa la rabaa saddex duel, laba duel oo baarlamaanka ka mid ah inay go-aankaas anfixiyaan. Wadatashi lalama gelin golihii wakiilada, wadatashi lalama gelin golihii xukuumadda, wadatashi lalama gelinin cid dadka ay khusaysay masiirka go-aan noocaas oo kalaa dooda inay gaarto. Marka waxaan u aragnaa go-aan lagu degdegay inuu yahay oo xilligiisii hadda aan ahayn oo u baahnaa haddii go-aanka noocaasa la gaarayo in processkii dastuurka Puntland uu qorayay in loo maro u baahnaa wey. Midda kale, madaxweynuhu labada heshiis oo hadda uu ka biyadiiday labadaba horaa loo siiyey. Kalfadhigii hadda NCC-gi shirki u dambeeyey kii ka horreeyey baa la siiyey. Waxay ahayd inuu wadatashi geliyo, wax wadatashiya ma uusan gelin.
Waxaana siinayaa Faarax Cali Shire, dowladda federaalka waxay cuskanaysaa qodobo dastuuri ah. Warqadda kasoo baxda madaxtooyada Puntland qodobo dastuuri ah oo dastuurka Puntland ayaa ku jiray. Marka maxay yihiin, haddii aad si dhow ula socotay arrimahan, qodobada saxda ah ee laysku hayo, bal noo sharax. Adoo mahadsan.
Waa ku salaamay dhegeystayaashana, waa salaamay. Runtii waxa weeyaan ama state ha ahaato ama federaal ha ahaatee, cid kastoo ku dhaqanta sida uu yahay ugu dhaqantay u raacday intii laysu yimi ilaa dowladdii cabtay. Waxa kaliya heshiis lagu yahay waxa weeyaan waa 4.5 4.5-kaas oo political agreement-ga oo qabaliga ah oo baarlamaankuna ku dhisan yahay, golaha xukuumaduna ku dhisan yahay, unbaa Soomaaliya ka jira xukunka qabiilka. Laakiin habka dastuurka kumeelgaarka ah haddii la raaci lahaa, isteeyaduna kooda raaci lahaayeen, iyo Soomaaliya maanta wax badan baa u qarsoomi lahaayo ma ay joogteen halkaas. Marka dastuurka kumeelgaarka la sameeyey, qodobaa ku qoran, qodobada ku qoran intaan maaragtay buuq iman ama wax kale iman in laga wada xaajoodo oo meel la isla dhigo baa loo baahraa. Tusaale ahaan, waxaa obdin laga dhigay dowladda dhexe 4 qodob mooyaane inta kale inay tahay wax dastuurku inuu yahay obdin dood u yahay, inuu obdin u yahay in laga wada hadlo, laga wada xaajoodo, laysku xaqxaqto, laysku jiijiido, maaragtay bargaining lagu galo oo qodobka arrimaha dibadda, qodobka difaaca qaranka, qodobka jinsiyadaha iyo socdaalka, qodobka siyaasadda maaliyadda, 4 dastuurku wuxuu qeexayaa waxa iskale dowladda federaalka. Wixii kale oo dhan waxaa obin looga dhigay ama ay u yihiin in laga wada hadlo dowladaha kuwii dhisnaa iyo kuwii aan dhisnaynba. puntland oo waga jirtay Soomaaliya laano marka loo istiqaarayo inay taageeraan state kare ee faraha ku qoran waxa weeyaan isteeyada jira ee waxay ahaan doonaan maamul bay sii haysan doonaan inta dastuurka iyo waxa keenay markasta maamulku ay sii haysan doonaan waxa weeyaan waxyaalaha buuqa keena oo mar walba la isku haysto oo dowlad kasto timaada la kulantay kamid tahay waxa jira oo kale to in ay fikirka federaalka lagu kala duwan yahay dastuurkana ayay ku qeexnayn oo qolana rafto markasta qolada xamar ee dowladda federaalka hoggaankeeda haysa waxay door bidaysaa inay awood badan oo ay dalki ku maamusho oo amni ku sugto oo maxaan ku raahdaayay iyadu ay noqoto inay qolada dhaawadka haysa tahay qolyaha isteeyada joogaana oo weliba Puntland ugu horeyso oo dastuurka ay ku qoran tahay waxay leeyihiin maya saasu ma ahay dowladda afarta qodob wixii ka aan ka ahayn inta laga heshiiyo dowladduna dhexna qaar ha yeelato dowladaha kale to xubnaha ka ahayna waa inay awood yeeshaan oo dowladaha dowladda dhexe waxay yeelanaysaa wixii bolosi oo kaleeta wixii fulinana waxaa yeelanaya maaragtay isteeyada marka meesha la iska diidan yahay oo buuq mar walba ka jiro waxa weeyaan dowladdii dhexe oo rabta inay implementationkii bolosigii iyo siyaasadii iyo fulinteedii iyo qorsheynteedii ilaa level hoose tagto iyo isteedadii oo raba inay dowladdu siyaasad intay u dejiso wixii dhaqaale ay haysan distribute garayso iyagu ay fulintii iyo yeeshaan maaragtay iyo qorsheheedi waxaa kaloo taa dheer horumarinta dhaqaalaha oo state technologyka dowladaha hoose ma dowladda federaalka abaa maamuli doonta oo xaq u leh mise stateka xaq u leh waxyaalo badan oo arintaas ku gadaaman baa jira oo dastuuriyah oo aan si saani ah oo caloolfiyow oo kalsooni leh oo ay ku jirto is-aaminaad aan looga marna looga naqaashin sida looga naqaashi karona waxaan qabaa inay dad technical ah intay diyaariyaan in aan madaxweynayaasha intay isu tagaan iyagu ayan maaragtay mid walba interestkiisana ka eegin awooddiisa xoojinteedana ka eegin dad technical intay soo diyaariyaan iyagu ay intay fiiriyaan loo soo bandhigaho ay markaas ixaan waxaa soo haray dastuurka federaalka mar walba waxaa la yidhaahdaa qabyo weeye ilaa cod loo qaado weeye ilaa kan la yeelo weeye haddii cod loo qaado iyo hadduu qabyaan yahay wax isma doorsho haddaan lagu dhaqmayn wax isdoorsho ma leh marka waxaa laysku hayaa waa shuruucdaas sida anigu aan u arko weeye oo qof walba meel ka eegay
aad baa u mahadsan tahay waan kugu soo laabanaya aan siiyo wasiir caarshe
fadlan waa mahadsan tahay dhowr qodobaan rabaa inaan commenti gareeyo siyaasi shoole qodobada uu tilmaamay oo ah horta processka waxa la isku hayo dowlad dhiska soomaaliya dastuurka iyo processka dowlad dhisku weli waa socdaa khilaafka dastuurka wuxuu isu taagnaa 15 sano isu taagnaa doodeedu maalin meel bay taagnay hadda waxay taagan tahay maalinba meesha sida ay salaada ku qabataa loo tukada hadda waxay taagnayd uun muddo ka shaqaynaynay cagta ha loo dhigo yaan la boobsiin deg deg ha laga daayo waxaan ka hadlayna waa proceska annaga qodob qodob iyo tafaariiq ma ah waxa kan waa jumlo proceska dastuurka loo garaayo proceska hanaanka dowlad dhiska loo garaayo saadama wax in cadeeyaan rabaa ma ogtahay waxa aan ka hadlayna annagu oo nuxurka ah waraqdu xambaarsan tahay waa in wax la saxo shir xamar la isugu yimaado oo madaxweynaha iyo madaxweynaha dowlad goboleedyadu isugu yimaadaan oo lagu biri qaadanaya dastuur iyo process 20 sano soo jiitamayay laguma dhammayn karo waqti way u baahan tahay howl bay u baahan tahay marka waxaan ka hadlayna anagu waa tafaariiqda ha laga daayo wuxuu waa jumle si miyir qaban ha loo saaro technical team ha loo saaro ha la isla fahmo maalinba wax la isla soo dhaweeyo processku ha socdo laakiin haddii sida ra-iisul wasaaruhu uu tilmaamayo uu yidhaahdo wax walba saddex option baa noo dastuurka 3 option baa nooga diyaa federaalka caasimada 3 option baa ka diyaa wuxuu haddii wada diyaar yihiin dee iska saxiix maaha wixii moogta wuxuu dhaha waa dowlad dhis cusub weeye waa hanaan cusub weeye qancin bay u baahan tahay isla faham bay u baahan tahay marka masha jujuubka ha laga daayo boobsiiska ha laga daayo miir qab ha lagu shaqeeyo cagta loo dilo dadka ha kalsooni ha la geliyo inta aan tilmaamayn anagu aan leenahay maaragtay dib baan uga joogsanaynaa sheerarkan labada beryaho intii laisugu yimaado haddana le ajendayaasha hala seexo qodobada hala seexo waxaan ka hadlayna waa intaas
shoole sidee baad u aragtaa qodobadan wasiirku ka sanqariyey
hortor waxaan rabaa inaan wasiirka xasuusiyo shirkii wada tashiga ee mars 2020 lagu qabtay garowe horta qeyb baan ka ahayo waan ka qeyb galay shirkaasna kama soo bixin go-aan ah dowladda federaalka xariggan u jaro
أما قرب كأفراد بستور كبنتلان هي قرب كبقول يا أفتن يا لباد بستور كفدرالك قرب براس إن لسكو عراضيو فرت هشيس كما أصوب بحين ما أصوب كصوب بحين تعرفت وقرب قرب الكلام وأنا هل أفهم فهم نولي بستورك ما أها دكومين تقف أولي هي معها وهشيس بلشوي هشيس بلشوي إلى لنتيسي كورقب كيسي جوان كجارس كيسي بلشر ويا الله دولة بنتلان دولة فدرال كوحا أمة لحل دبانو وحا أمة لحبنو أقل كثراء ومرك لسمينة أقل كثر اللو سمينة إن إلى ليان إن ترستيقى أما دانها دولة حبنها كا دولة فدرال أما دولة قبلة بيضا إن إلى ليان بالله وطلقال بحال ما ويدين وحنا اللي مشيقين ولا تشي اللي قم ييرين ولا ما أرون رب كانا جيرا وردوك من تيانا جيرا أو طلاء الباهان قد بدأ مدحوينها كبير ديدي مشيقين وحميس كالسوا ساري أنا أمقا عذن شرع دمار إنو ياهي وحشي سياسة داد أو درافت أهوي مدحوينه مركا وحقه هلو ده كان ما أنفعه كان ما أنفعه مركا ودتي سلسوا تشابه وشي يودن مدعيني marka anuu waxaan u maleeynayaa hadalka wasiir juxa uu sheegay laba maalin kor uu sheegay oo yiri waxaan ugu talagalay gorgortan ma ugu talagalay gorgortan ka ka khaldamay taa looma gala gorgortan danta umadana lagu ma gorgortamo marka anuu waxaan arkaa waraaqdaas muxuu aha kasoo baxday madaxweynaha kasoo baxday oo madaxweynaha Saciid uu soo saaray intii xagga la iska dhigo danta umada Soomaaliyeed iyo maslaxadeeda iyey midnimadeeda dabha looga wada hadlo
een Faarax Cali Shire 5 sano aad ahayd wasiirka maaliyadda xilligi uu Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ka ahaa madaxweynaha Puntland aqbada noocaan oo kala ah ma idin ka hortimin
si kale inooga hortimin si ka suuriyaha noogaa xorriman because berigaas dastuurku markaas aba la sameeyay ku dhaqankii sanad dawladdi madaxweyne Xasan Sheekh waa ugu horeeyay 2012 kii markii uu horeeyay la saxiixay isaga lagu bilaabay dastuurka markaas muqaddamo way jireen oo maartay ay kamid ahaayeen madaxweyne farmaajo ayaa la ogaaday wiiska ay leedahay dawlad dhexe oo iyada awood iska haysata oo aan jeedadii waxba hayn wax kasta oo la keeno waxa laga maraa dhinac oo kursiga la rabi loogu ma dhaqmo oo inta qofka markaa jooga xukunka ama isteed ha ahaataa ama ha ahaataa baa laga buu ka qaadanayaa inta isagaana ficinna uu iska tuuraya marka arrimahaas waa waxa jiidaya dowladiskii Soomaaliya waxa jiidaya waliyahood dib u dhig markasta markastana madaxda isteeyada ama joogta dawladda dhexe waxay ku cabirayaanin aniga aragtida waxay ku cabirayaanin marka iyagu ay joogaanin waxa ay iyagu rabaan inay sameeyaan mana aha mustaqbalka boqolka sano ama kontonka sano soo socda wixii umadaanu masiirka u noqon lahaa inay dejiyaan oo meel dhigaanin marka taasaa naga maqan waxaa naga maqan inay qof walba uu fiiriyo ama siyaasi walba fiiriyo hoggaan hoggaamiye kasta uu fiiriyo umadda berrinta waxay noqonaysaa isagu uu yoontolan sidii berrinta uu kusoo noqon lahaa interestkiisa iyo sida awood xoog ku urursan lahaayo uu kuwa kaleeto maaragtay madaxa cakaga saaro
waxaan
ku daro
haye
horta mushkiladda ku saabsan hanaanka dawladdiska Puntland iyo dawladda federaalka ah ee muddo soo taagnayd wax hadda yimid ma aha taan hadda waa wasiir faax weydiinay xilligii madaxweyne Faroole midkeen xilligii madaxweyne Cabdi jireen oo dood soo taagnayd ilaa madaxweyne Faroole jirtay madaxweyne dawladdu way jirtay hadda madaxweyne Saciid bay taagan tahay madaxweyne Farmaajo ku horreeyay ba doodeedu noo taagnayd weli wixii aan madaxweyne Farmaajo isku haynay unba hadda la taaganahay consistency way horta siyaasadda Puntland issue ka taagan federaalka isugu u dhaqan gali lahaa waa consistency way aan dadu waxa weey dastuur baa lagu dhaqto aan wasiir Faarax baa ku bilaabay hadalkiisa dastuurka lagu dhaqmo waxa hadda aan ka shaqeynayn on tilmaameen oo waraaqda ay soo xiganeysay oo qodobaysanayso saldhig u ahaa waa dastuurki Puntland iyo dastuurki federaalka dastuurka lagu dhaqmada aan leenahay baan anagu hormuud ugu nahay oo tilmaameena oo leenahay qodobadaas aan xusanayna in wax la saxana rabna ugu oo wax la saxana rabna wali waxaan rabaa laba inaan ka saaro shirkii ugu dambeeyay oo madaxdu isugu tageen xamar oo go'aamada laga soo qaatay war murfiintii ka soo baxay waxa ka muuqanayay Puntland inayna qayb ka ahayn go'aamada halka laga soo qaatay. Arintaas halkaas ay ku xiran tahay. Communiqueegeedu waa soo baxay go'aamadeedu waa la soo qaatay Puntland inayna qayb ka ahayn waa sheegtay oo meesha ku qoran tahay. Heshiiskiina sidaas lagu wada saaray. Case-ka waa xirmay. Waraaqda dambe soo qaaday waxay furaysaa page cusub. Process cusub bay dhisaysaa. Sidee wax u saxayna anaga ka Puntland ahaan haddaan kii horena soo xirnay oo Puntland inayna qayb ka ahayn. Xagee u soconaaday waraaqdan tilmaamaysa waxay saldhig u dhigaysaa oo Google Haar u sameeyneysa sida wax loo saxi karo ee Puntland oo duday Puntland oo go'ay maaha arinta ku saabsan en siyaasi shoole haday tilmaamayo oo ah xildhibaanna jira aqal sare jira en waa rutis xildhibaanna jira federaalka fadhiya aqal sare jira oo shaqadoodu tahay in state ka matalaan laakiin mushkiladu waxay ka jirtaa xildhibaannadii iyo aqalkii sare iyagoo weli ku mashquulsan bisidii gudiyadii dastuurka ba dastuurkii la tafaariiqeynaya maaha annaga mushkiladda dhinaca Puntland maaha in annagu la tashan weynay mushkiladdu waxa weyn mashuur waxa la qaybanaya awoodaha la qaybanayo awoodaha dastuuriga maaha soo gudiyo mana shaqadu soo talo uma baahna soo gogol inta ka ballaaran uma baahna mashiir lagu bariyo xamar la isugu yimaado wax lagu saxiixaya ana meesha aan leenahay niyi qab ha shaqeeya waa halkaa weeye annagu taladanaga ma qaldana gorgortu kuna ma qaldana weli waxaan rabnaa in process ku saxmo waxaan tilmaamaynaa maaragtay waa wake up call waxaan sidaa laga daayo isma joojubi karo fursad ayaan laga qasaarin shabeel madaxweyne xasan iyo tiimkiisu mucaarad baa la wada ahaayo madaxweyne farmaajo dacalka la haysto walaa process buu qaldayaa ma kii la qaldan ku saxno wax suruuri kara maaha cadaaladna maaha siyaasadna maaha principle maaha
waa maasan tahay waa soo gabagabaysanaynaa waxaan siinayaa Cabdirasaaq Shoole muxuu yahay halka la isugu soo dhaweyn karo wada shaqeynta
Puntland khilaaf joogto ah inuu kala dhexeeyo dowladda federaalka ah oo sida hadda lasoo tilmaamay dhowr iyo toban sano socday muddo labaatan sano ku dhow socday dan uguma jirto waxyaaba fara badanna way ku weysay xaqiiqatan oo deegaamadan iyo maamulkan dowladdan ay ku hormari lahayd way ku weysay marka waxa ila haboon Puntlandna wadatashi ha la samayso oo taladu yeysan noqon wax qof macnaha ligliga u hayst keligiis jeebka ugu jira yeysan noqone golayaasheedii
wax badan bay ku weyday markaad leedahay yacni Puntland mar walba mayada gardarayd
maya ma gardarayn ma oranay markaas way gardaray ma oranayo oo marar laga gardaraa way jirtay oo waxyaaba fara badan loo gardaraada jiray oo cad oo shahaadooyinkii muxuu ahaa ardaydii dugsiyada sare loo diiday arday 12 soo baranay in loo diido aysan ahayn macnaha oran mayo markasta Puntland way gardarayd haba yaraatee laakiin waxaan leeyahay khilaafkan joogtada ah Puntland waxay u baahan tahay inay la timaado maskax iyo hanaan khilaafkan ay kusoo idlaynayso bareeraheedana ay bannaanka ku dhiganayso haddii marka la diido oo taladeeda la diido dee dastuurka qoraya hanaanka qoraya systemka markaas laakiin wax aan laga wada tashan laba qof oo qol isku soo xirtay oo iyaga wada hadlay oo waxay ku wada hadleen aan la ogeyn waxay isku haystaan nina usan bannaanka soo dhigin madaxweyne xasan sheekh maxamuud bulshada waa lama hadlin ma dhihin Puntland waxaas iyo waxaas ka biyadiid madaxweyne saciid cabdullaahi dani markuu Puntland kusoo laabtay ama shirka uu kasoo baxay muqdisho uu yidhi saciid majliska dadka uma bandhigin war waxaasaan saluugay waxaasna nooma cuntamaan ma uusan oranin marka aniga waxay ila tahay waxaan u baahanaa horta hore golahan NCC golaha wadatashiga qaranka waxaan aaminsanahay xilli buu lahaa xilli buu lahaana waxay ahayd xilligii dowladiska lagu jiray oo xildhibaanada iyo la dhisayay hadda Puntland golayaal bay leedahay federaalkana golayaal bay leeyihiin Puntland ha ku dhex shaqeyso institutioniska ama mu'assaadka dowlad dhexda ku shaqeyso oo baarlamaankii iyo golihii wasiirada federaalkana ha ku shaqeeyaan mu'assaadkii iyo institutioniskii federaalka ku dhex shaqeeyaan khilaafka wuu yaraanayaa laakiin markii laba nin ama shan nin qol isku soo xirato ay dhahaan masiirka ummadda soomaaliyeed annaka ka talinayna keligayo arrinkaas waxaan u arkaa inuu gaf ku yahay ummadda soomaaliyeed mana qabto
aan siiyo Faarax Cali Shire maxaad gabagabadii baa la marayaa maxaad xalka ku tilmaami lahayd
federaalku wuxuu leeyahay laba dhinac oo midna siyaasadda yahay midna horumarka yahay midkii siyaasadda dhaqaaqi lahaa horumarkii dadka way isdhexgaleen waxbay wada haystaaniin waa laga saa'iiday waa u jeedaan deegaan walba wuxuu maray wuxuu gaaray horumar serviskiiba maata adeegiiba bulshadu meel fog oo hoose gaaray waxaas waxa keenay waxa weeye waa federalism laakiin dadkii siyaasadda siyaasiyiinta ay haysatay oo intii markaa xukunka tibaday markaa wax weeyaan akoon noqdeen bulshada oo sharciga bulshada dhigato tafsiirka inta lagu noqdo waxa qoran hal la raaco waxa dhimanna laga heshiiyo
aada uma hadantahay aan siiyo ugu dambeyn wasiir caarshe had muxuu yahay halku
halku waraaq baa soo saarnay in la isla fahmo baa halku yahay halkala ma jiro aan wax isla fahanno annagu xaalada inaan dejinaa rabnaa wax la saxo saxuna sidaas ee noola muuqataa marka fiiri waxa laga hadlayaan isku hayna waxa weye dastuur ha lagu dhaqmo waxaan ka qaylinayno intaan leenahay waxa weeye proceskii dowladnimada iyo hanaankii ha la wadaago talada ha la wadaago toddoba bilooda hadda xukuumaddu ay jirtay shirarkaas waa socdeen waa la tagayay waa la doodayay waxa la orinayay maalinba qadiyad baa miiska la saarayay war sidaan ha laga daayo wax laga saxaan lahayn waxaa u dambeysay arrintii khayraadka fiiri khayraadka iyo batroolka madaxweyne farmaajaa laga diiday madaxweyne xasan sheekh isla shirkadihiibu intii dhiil la galay oo la saxiixay baa contractiyo la kala qaatay bosition baan ka qaadanay war saxbadeed baan ka soo saarnay war waxaa kan sidii saxda ahayd maahane fanaankii saxda ahaa oo dastuurku qabay ha lagu soo celiyo waxaa lagu jawaabay madaxweyne ku jawaabay nin la loo joojinaya hoos waa soconaysaa marka mushkiladda faarax iyo shoola haysata waxa puntland tusay oo qaladaadkan federaalka ka dhacaayo tusi waayey iyadoo ku dheeda cadaalad darro ah marka annagu ul wax la saxaan u taagannahay intaa waxa la qaylinayna waxa la saxo wanaaguna wuxuu ku jiraa dowladnimada dowlad dhiska hanaanka dowlad dhiska ha laga wada qayb galo talada ha la ballaariyo talooyinkaa la leeyahay mid walba saddex baa ka diyaarsan looda walba saddex baa ka diyaarsan ha laga daayo si miyirqaba ha loo sameeyo baarlamaankii annagu waa barakeysanaynaa ninka shoole uu leeyahay wasiir shoole siyaasi shoole uu tilmaamayo leeyahay senataradii iyo raggii lasoo doortay dadkii gabdhihii lasoo doortay ha la iimaansado waa iimaansanaynaa ee xamar hashaqa geliso awoodaha la tafaariixeynayo waxaa ka yidhaahdaan cagta ha loo dhigo halku intaasuu ku jiraa baan islaya
barnaamijkii falanqaynta toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaan u mahad celinayaa siyaasi faarax cali shire wasiirkii hore ee maaliyadda puntland wasiir caarshe maxamed aw muuse wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha puntland iyo siyaasi cabdirasaaq shoole safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey dalka suudaan dhammaantiin aad ayaan idinku mahad celinayaa
faadumo yaasiin jaamac ayaana soo jeedinaysay faaqdaada toddobaadka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka faransiiska iyo jarmalka ayaa tegay dalka ethiopia si ay u taageeraan heshiiskii nabadeed ee dowladda iyo jabhadda tigray ay gaareen bishii novembar ee sannadkii tegay kaasu oo soo afjaray dagaal qaraar oo labada dhinac dhex marayay muddo laba sannadooda maya masikir ayaa warbixintan ka soo dirtay addis ababa saare cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa
wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada faransiiska iyo jarmalka catherine colonna iyo annalina berberg ayaa waxa ay khamiistii shalayta kulan la qaateen ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia abi axmed booqashadaasi oo ah mid ay ku taageerayaan heshiiska nabadda ee tigray heshiiska bishii novembar dhacay waxa uu ahaa horumar joogto ah oo adeegyada aasaasiga lagu soo celiyo gobolka tigre sidoo kale lagu kordhiyay gargaaradii bini aadanimo ee gobolkaasi iyo hubka dhigistii ugu horreysay oo tblf ee ciidamada federaalka a ku wareejisa hubkeeda goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada eritrea bishii diseembar ay isaga baxeen ugu yaraan laba magaalo oo tigrey ku taala balse weli ma cadda inay doonayaan inay gebi ahaanba ka baxaan gobolka hogaamiyaashan yurub ka socda ee wasiirada ayaa sidoo kale waxay la kulmi doonaan madaxda ka socota xarunta midowda afrika ee addis ababa auda ayaa waxa ay dhexdhexaadisay heshiiska nabadda ee tigray kormeerayaashana waxa ay yimaadeen gobolka bishii hore si ay u kormeeraan dhaqangelinta heshiiskaasi faransiiska iyo jarmalku waxay sidoo kale doonayaan inay ka caawiyaan waddankaasi cunto yaraanta ay sababtay abaarta tii ugu darneed ah ee ku dhufatay geeska afrika iyo cadaadiska ay ku samaysay sahayda raashinka ah iyo kororka qiimaha cuntada qutul daruuriga ah ee waddankaasi. Booqashada labadan xubnood ayaa waxaa ka mid ah safar ay ku tagayaan baqaarada barnaamijka cuntada adduunka ku yaala gobolka Oromada ee Ethiopia, halkaas oo lagu keedinayo qamadi deeq ah oo ka timid waddanka Ukraine si markaasi wax looga qabto gaajada ba'an ee ka jirta waddankaasi. Dowladaha Faransiiska iyo Jarmalka ayaa waxay maalgeliyeen gaarsiinta haruur aad u baaxad weyn oo loogu talagalay dadkaasi, waxaana la filayaa inay ku dhawaaqaan gargaarro cusub oo la siiyo dadka nabaadguurka iyo sidoo kaleeto abaaraha isugu darmeen ee ay saameeyeen dagaaladii sokeeye Ethiopia ka dhacay ee arxandarada ahaa labadii sare lasoo dhaafay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Baerbock ayaa waxa ay sheegtay in booqashadoodu ay tahay mid lagu taageerayo Ethiopia sidii ay u heli lahayd nabad waarta iyo sidoo kaleeto isla xisaabtan xadgudubyadii xuquuqda aadanaha ee ka dhacay dalkaasi. Baarayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay geysteen dhammaan dhinacyadii ku dagaalamay ee iyagu ay ka mid yihiin kufsiga jirdilka iyo sidoo kaleeto dilalka ka baxsan sharciga. Warbixintii qaramada midoobay ee soo saartay bishii Sebtembarna waxaa lagu sheegay in dowladda Ethiopia xulufadeeda ay xadgudubyo u adeegsadeen hub dagaal ay ka geysteen deegaankaasi, inkastoo ay beenisay dowladda Ethiopia. Cilmi baarayaasha ka tirsan jaamacadda Gent ee dalka Belgiumka ayaa waxay ku qiyaaseen in nus milyuun qof oo dalkaasi ah ay ku dhinteen Ethiopia tan iyo markii dagaalka uu ka qarxay bishii November 2020, colaadaha, gaajada, cudurrada iyo sidoo kaleeto daryeel la'aanta caafimaad ee halkaasi ka jiray. Qaramada midoobay waxay sheegtay in malaayiin qof oo dad ay ku barakaceen dagaalka, in ka badan 5 milyan oo Tigray ahna ay u baahan yihiin gargaarro bini'aadnimo oo lala soo gaaro.
Zahra Cabdiaxmed ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa. Haatan haddaan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoonaa. Xogeyaha amniga gudaha ee dowladda Mareykanka Alejandro N. Mayorkas ayaa waxa uu ku dhawaaqay shalay in dadka Soomaalida ah ee aan sharciga ku lahayn Mareykanka ay sii joogi karayaan 18 bilood oo kale. Kordhinta joogitaanka dadkaasi ayaa waxa ay ka bilaabanaysaa bisha Maarso 18-keeda sanadkan 2023, waxaana ay ku eg tahay bisha September 17-keeda ee sanadka soo socda ee 2024. Waxaa sidoo kale uu sheegay in Soomaaliya mar kaleeto loo astiiyey inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. Mareykanku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu gabaad ilaalin siiyo Soomaalida colaadaha iyo dhibaatooyinka bini'aadminimo ee socda oo ay weheliyaan masiibooyinka dabiiciga, cudurrada, saameynta argagixisada, dembiyada, rabshadaha iyo dagaalada u dhexeeya maleeshiya baaladyada awgood ma awoodi karaan in ay ku laabtaan dalkooda, ayuu yiri xogeeye Mayorkas. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan ayaa waxa uu sheegay maanta oo Jimcaha in wadahadallada dalalka gobolka ee xurguftu u dhexayso waa Iiraan iyo Sacuudiga ay sii soconayaan, waxaana suurtagal ah buu yiri in ugu dambeynta dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee go'ay sanad ka hor. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan Xuseen Amrab Dulahayn ayaa waxa wariyaasha ugu sheegay magaalada Beyruud ee dalkaasi Lubnaan maanta in uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amir Faisal bin Farhan Sacuudi intii lagu guda jiray shir isagu ka dhacay dalkaasi Jordan bishii hore, kaasi oo markaasi ay ka qayb galeen madax ka kala socotay Bariga Dhexe iyo Yurub. Warkeena waa nageyntaas. Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan. heestaasi makaay uu qaaday maxamed xasan lafoole ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenna galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray sidaa iyo nabadgelyo.